Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jem unë Valona Tela dhe kolegët Albana Isufi dhe Mahir Elshani. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Thaçi thotë se Serbia do të largojë së shpejti strukturat e saj nga Kosova. Serbia kërkon kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin në komunat serbe, thot në anën tjetër Beogradi zyrtar. Në Prishtinë sërish protesta kundër Kekut, korporata pezullon disa punëtor. Venezuela në zi për vdekjen e Chavezit. Arrin në 1 milion numri i refugjatëve sirian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga priti në takim kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin, i cili e informoi atë për rrjedhën e takimit që u zhvillua në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca thuhet se kryeministri, ndër të tjera, e ka njoftuar presidentin edhe për shpërbërjen e strukturave paralele dhe ilegale, si dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë takimet e tyre në Bruksel në nivel kryeministri. Aktualisht po diskutohet mundësia e formimit të asociacionit të komunave serbe që, siç thuhet, do të ishte zgjidhje për problemin e strukturave paralele. Serbia nuk kërkon një Republikë Serbe në Kosovë, por formimin e asociacionit që do të kishte kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin, ka thënë shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandër Vullin. Kjo nuk është Republikë Serbe. Ne nuk po kërkojmë punët e jashtë me ushtrinë dhe të gjitha ato që i ka Republika Serbe sipas marrëveshjes së Daytonit. Ne kërkojmë që serbët në Kosovë të jetojnë ashtu siç dëshirojnë ata, transmetojnë deklaratën e tij mediat serbe. Venezuela po mban zi për vdekjen e presidentit Hugo Chavez, derisa liderët botëror po reagojnë ndaj lajmit. Chavezi, 58 vjeçar, vdiq të martën pas një betaje 2 vjeçare me kancerin. Ai ka udhëhequr vendin për 14 vjet dhe ishte një nga liderët më të zëshëm IT-së të Amerikës Latine. Një temë më të gjerë për vdekjen e tij do ta ndiqni në pjesën tematike. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, mbi refugjatët, numri i sirianëve që kanë braktisur adheun e tyre në konfliktin 2 vjeçar ka arritur në 1 milion. Komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët Antonio Guterres tha se rreth gjysma e refugjatëve janë fëmijë, me miliona të tjerë janë të zhvendosur brenda Sirisë. Shumica refugjatëve kanë ikur në Liban, Jordani, Turqi, Irak dhe Egjipt. Sipas OKB-s, rreth 70.000 njerëz janë vrarë në kryengritjen kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Zyrtarët afgan thanë se militantët taliban kanë ekzekutuar 16 ushtar afgan në verilindje të vendit. Autoritetet thanë se ushtarët janë rrëmbyer nga talibanët të hënën. Ata thonë se rrëmbyesit i vran ushtarët në qarkun Uarduj të Badakshanit të martën. Pleçnarët dhe klerikët e fshatit kanë negociuar për lirimin e 7 ushtarëve të njëjtit rreth. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se Irani përballet me izolim të mëtejshëm dhe presion nëse dështon që të adresojë shqetësime ndërkombëtare rreth programit të tij bërthamor. Joseph McManus, ambasadori amerikan në Agjencinë për Energji Bërthamore, i tha bordit të Anebit se SBA është thellësisht e shqetësuar me atë që duket të jetë angazhimi pa lëkundur i Iranit për mashtrim, mosbindje dhe vonesa. Komentet pasqyrojnë zhgënjimin amerikan mbi programin e dyshim bërthamor të Iranit. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijë apo UNICEF thot se fëmijët palestinezë të burgosur nga ushtria izraelite janë subjekt i keqtrajtimit sistematik të përhapur dhe institucional. UNICEF-i në një raport të publikuar sot tha se një mesatare prej 700 palestinezëve të moshës 12 deri në 17 vjeç, kryesisht djem, janë arrestuar nga forcat e sigurisë izraelite çdo vit në Bregun e Pushtuar Perëndimor dhe janë keqtrajtuar në forma të ndryshme. Shumica e fëmijëve janë arrestuar për hedhje me gur ndaj forcave izraelite. Komisioni Evropian ka gjobitur Microsoftin me 561 milion euro për shkeljen e kushteve të një marrëveshjeje antitrusti. Ekzekutivi i BE-s tha se giganti kompjuterek amerikan ka shkelur kushtet e një marrëveshjeje të vitit 2009, kur nga maji 2011 deri në korrekt 2012 dështoi t'i ofrojë përdoruesve të Windowsit zgjedhje për shfletues interneti. Si rezultat, 15 milion përdoruesit e Windowsit në Bashkimin Evropian kanë pasur mundësi të përdorin vetëm programin Internet Explorer. Microsoft ka situar një gabim teknik për dështimin. Deri tash Bashkimi Evropian ka dënuar Microsoftin me 2.2 miliard euro edhe në 3 raste të tjera që kishin të bënin me softwarët e kompanisë. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë sot kabinetit të tij se Serbia do të pranojë së shpejti ndërprerjen e financimit të strukturave që kanë në Kosovë dhe shuarjen e tyre. Ndërkaq ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati e quan të rrezikshme mundësinë e shkrirjes së disa strukturave serbe në ato të Kosovës, e cila është përmendur nga disa zyrtar kosovar. Për më shumë hollësi raporton Fatmir Aliu.
Prishtina zyrtare thot se me Bruxellen janë afër arritjes së pajtimit që të shtyjnë Beogradin të shuaj të gjitha strukturat e saj ilegale dhe paralele në Kosovë, e me këtë edhe ndalimin e financimit të tyre. Shefi i qeverisë së Kosovës në deklarimin e tij para kabinetit tha sot se dialogu me Beogradin po shkon drejt largimit të çdo elementi që Serbia ka në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi i tha ministrave të vet se takimi i fundit me homologun e tij serbi Ivica Dačić kishte qëllim arritjen e këtyre çështjeve konkrete.
Por që është jashtëzakonisht më rëndësishme është se definitivisht jemi duke shkuar drejt arritjes së marrëveshjes me Bashkimin Evropian, që Serbia gjithashtu do të detyrohet të pranojë shpërblyerjen e plot të gjitha strukturave ilegale të sigurisë dhe nivelit të Kosovës, ndalimin e plot të financimit të këtyre strukturave nga Serbia, largimin e çdo elementi serb prezent aty të shtetit e Serbis.
Ndërkaq lidhur me asociacionin e komunave serbe në veri, shefi qeverisë tha se ky trup nuk do të ketë asnjë përgjegjësi më shumë se sa përshkruhet në ligjet e vendit, të cilat përjashtojnë çfarë do pushteti të drejtë.
Zërat skeptik për Republikë Serbe, modelin e Republikës Serbe, autonomitë e serbe, status special, ndarjet Kosovës, Atisari plus, thjesht janë opinione të prezentuar në shtypin e verë të Beogradit dhe që e prezenton aty këtu si zerat të dështuar. Kështu që gjerat e tila asë që dikush ka ngritur në takim, asë që do të toleroj të ngriz dikush, e lere ma që do të përfshihen e marveshje, apo do të mund të implementohen në territorin e Republikës e Kosovës.
Kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë shfaqur qëndrime të ndryshme pikërisht për mandatin që duhet të ketë ky mekanizëm. Beogradi kërkon që Asociacioni i Komunave Serbe të ketë pushtet ekzekutiv dhe që ai të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Serbia ndërkaq vazhdon të mohojë ekzistencën e strukturave të saj të sigurisë në veri me argumentimin se ajo respekton rezolutën 2244 e cila ja pamundson këtë gjë. Ministri Bajram Recepi ndërkaq ka thënë ditë më parë se prania e policisë dhe spionëve serbë në veri të Kosovës është evidentuar. Ai pret që si rezultat i bisedimeve disa prej këtyre forcave edhe t'i bashkohen strukturave kosovare të sigurisë. Mirë po, sipas Sadri Feratit, ish-ministri të administrimit të pushtetit lokal, shkrirja e strukturave ekzistuese serbe të sigurisë në ato të Kosovës është gjë rrezikshme.
Ekziston rreziku që ato të deklarohen se nuk i mbështet më Beogradi në kuptimin e strukturës organizative, por që ato pasaj t'inkorohen për strukturat lokale. Nërsa kishme qenë e mira që ato totalisht të shuhën.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar se në sajet të arritjes së një marrëveshje me Serbinë për normalizimin e raporteve, Kosovën pritet ta vizitojë shumë shpejt shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Prishtinë është protestuar edhe sot kundër faturave të energjisë elektrike për muajin janar. Qytetarët thonë se ato kanë qenë të fryra dhe dyshojnë për vjedhje. Protestuesit sot kanë kundërshtuar edhe vendimin e Kekut për të pezulluar nga puna disa punëtor për shkak të, siç është thënë, gabimeve në faturim. Ariana Kasapolli sjell detajet.
Për fryerjen e faturave të energjisë elektrike për muajin janar të këtij viti është protestuar sërish sot për të pestën herë. Më shumë se 10 organizata jo qeveritare, aktivistë të subjekteve politike opozitare, si dhe qytetarë të shumt kanë dalë para ndërtesës së Korporatës Energjetike të Kosovës për të protestuar. Ron Gjinovci, njëri nga organizatorët e protestës, flet për Radio Evropa e Lirë për arsyet që po protestojnë.
Kërkesat tona janë mos me u shqyç qytetarët prej energjisë elektrike me u kryhetimi i thellë prej gjithë akterve politik edhe institucional, sidomos për organeve drejtësisë, deri tash na nuk kemi pa kurrë serioze prej tyre.
Ndërkohë, në një komunikat për media, bordi i drejtorëve të KEKU-t ka informuar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik se me të gjeturat nga faturimi energjisë elektrike për janar, në marrëveshje me menaxhmentin e KEKU-t kanë vendosur që t'i suspendojnë udhëheqësit e distriktit të Prishtinës. Me këtë vendim janë suspenduar menaxheri i faturimit në divizionin e furnizimit në nivel të KEKU-t, drejtori i distriktit të Prishtinës, menaxheri i furnizimit të Prishtinës dhe udhëheqësi i përkujdesjes në distriktin e Prishtinës. Por organizatorët e protestës kanë mendim ndryshe nga e gjithë kjo gjendje e krijuar brenda KEKU-t.
Gjatë ditëve që shkuan ka pas zhvillime të tilla si përjashtimi i punëtorëve edhe suspendimi e vrejtje për qindra punëtorë tjerë. Kjo tregon që diçka pas ka ndodhur në KEKU. Por neve nuk po na tregojnë çka, pse kanë dalë ata prej pune dhe çka kanë ndodhur në fakt. Kjo është vetëm një tentim për me u qit i syve qytetarëve të Kosovës. Na këtu që kemi dalë me protestu, nuk kemi dalë me qitë punëtor për pune, na kemi dalë këtu me kërku që hajnat që e kam planifiku vjedhje në tërë teritorin e Kosovës me Shkumburg.
Ndërka qytetarët kanë ankesat të shumë të rreth shmimeve të fryra që kanë pranuar nga korporata energjetike e Kosovës, njëri nga ta është edhe Tahir Tahiri, pensionist.
Mujnë e kalim ka 80, 40, mujnë e arshum ka 84, dhe në fond të fjesht ma shtrej se e kalumja.
Derisa Teuta Hoxha, pjesë e grupit organizator, thot se protestat do të vazhdojnë në ditët në vijim, varësisht nga vullneti qytetarve.
Protestat do të vazhdojnë varësisht vullnetit të qytetarve, në që se qytetarët kërkojnë që duhet të vazhdojnë me protesta, ne me energjin tonë do t'ju dalim në krah. Siç po shihet, se qytetarët janë të disponuar për të protestuar, se është bërë padrejti e madhe, kështu që do të shohim në ditët në vijim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ekspertët për trajtimin e keqpërdoruesve të narkotikëve e vlerësojnë si të drejtë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vënë në pas se Kosova mbetet vend tranzit për narkotikët e destinuar për Evropë. Zëdhënësia e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, megjithatë thotë se gjatë vitit të shkuar, organet e rendit kanë treguar efikasitet në luftën kundër drogës. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Vlerësimet për përpjekjet e Kosovës në luftë kundër drogës, të cilat janë publikuar në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit me titull Raporti për strategjinë ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve, janë të drejta, vlerësojnë përfaqësuesit organeve të rendit dhe ekspertët që trajtojnë çështjen e narkotikëve. Në këtë raport Kosova vlerësohet si një vend tranziti narkotikëve të destinuar për Evropë, por jo edhe si prodhues thelbësor i substancave narkotike. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke bërë çmos për ta luftuar trafikimin e lëndëve narkotike, por edhe keqpërdorimin e këtyre lëndëve. Zëdhënësja e kësaj, policie Sabrie Kamberi thotë se gjatë vitit 2012 është ngritur konfiskimi i këtyre lëndëve, si dhe numri i rasteve të arrestimit të personave të dyshuar për trafikim të narkotikeve.
Bazuar në statistikat tona dhe raportet të cilat janë përgatitur, domethënë edhe nga departamenti i cili merret ekskluzivisht me këto raste, shihet se kemi atur, dhe më thonë, ngritje të rasteve, ngritje të personave të arrestuar, pastaj personave të dyshuar, të ndaluar, e gjithashtu edhe ngritje të rasteve të konfiskimit të substancave narkotike.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se përpjekjet për të luftuar kontrabandimin e narkotikëve, Kosova i koordinon bazuar në strategjinë kombëtare kundër drogave dhe planin e veprimit. Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës medico-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër e cila merret me trajtimin e personave abuzues të substancave narkotike, thosë se tashmë ka nisur zbatimi i planit të kësaj strategjie kundër drogave, por sipas tij në këtë pikë janë shënuar edhe ngjecjet.
Sigurisht që me çfarë ngjecje në krejt këtë strategji të bashkëpunimit ndërinstitucional ose ndërsektorial, çdomethënë ende nuk po mundun që të krijohen mekanizmat me cilat sektorët e ndryshme, të institucioneve të ndryshme të bashkëpunojnë një punë përbashkët kundër luftimit të drogës.
ZDNS ja Kamberi thotë se organet e rendit tashmë kanë treguar se Kosova nuk është edhe rrugë e lehtë për kontrabanduesit e narkotikëve.
Dhe me vetë faktin që kemi pasur gjatë vitit 2012 raste më shpeshta të konfiskimit dhe arrestimeve, domethënë është bërë ditur që nuk është Kosova rrugë e lehtë për të përdorur për këto forma, domethënë për këto mënyra.
Por Blaka i thekson se rezultatet e organeve të rendit në konfiskimin e narkotikëve nuk nënkuptojnë se në Kosovë ka numër të vogël të përdoruesve të drogës. Sipas tij ende nuk ka të dhëna të sakta rreth numrit të përdoruesve të drogave të rënda në vend, por parashihet që ky numër të jetë nga 3000 e deri në 5000 të tillë.
Kurse si nuk mund të referohemi se nëse nxjinit pak drogë, domethënë ka pak përdorues, kjo as pak s'ka bazë metodologjike. Sigurisht ka shumë fleshë drogë ma shumë se sa që është në zonë. Le të themi edhe se është rrit kapja drogës vitin 2012, do të thotë ka pas një ngritje të kanabisi, për shembull 500% ma shumë se një vit ma përpara, në heroina 60% ma shumë se sa ma përpara, po ashtu dhe të kokaina. Një po kjo është si aktivitet të ishtuar i policisë dhe ngritjes kapaciteteve të policisë. Naturisht që punë me lajë që ka shumë a shumë drogë, edhe të tipit herën që si vetë në Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si të arrihet rritja ekonomike në Kosovë, ekspertët e çështjeve ekonomike u sugjerojnë institucioneve që të ndihmojnë zhvillimin e sektorit privat, konkretisht bizneset prodhuese. Vetëm në këtë mënyrë, thonë ata, do të ketë rritje më të lartë ekonomike dhe rrjedhimisht do të mund të adresohen problemet me të cilat përballet vendi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rritja ekonomike e cila arriti normën prej 3.8% në vitin e kaluar, vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të adresuar problemet me të cilat ballafaqohet Kosova. Por që kjo rritje ekonomike të shënojë ngritje më të largë gjatë këtij viti, ekspertë të çështjeve ekonomike sugjerojnë autoritetet e Kosovës që të marrin masa konkrete në zhvillimin e sektorit privat. Për rritje reale të produktit të mbrendshëm bruto, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të investohet në bujqësi, agrobiznes dhe në industri. Eksperti i ekonomisë Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se investimi në këta sektor do të ndihmon vendin në zhvillim ekonomik dhe më pas në adresimin e problemeve thelbësore që ka vendi.
Një nga orientimet themelore të qeverisë tashme duhet të jetë bujqësia dhe agrobiznesi. Përveç tjerash, kjo do të kishte efekt edhe në rritjen e ekonomike, në zvoglimin e paponësisë enorme dhe normalisht do të ndikonte drejt për drejt në zvoglimin e nevojave për import, që do të ndikonte në mënyrë të drejt për drejt më ndaj në përmirësimin e bilancit të pagesave.
Në anën tjetër, eksperti i ekonomisë Lek Musa thotë se duhet të krijohet një ambient i favorshëm biznesor për investitorët e huaj. Këta investitor, thot ai, do të mund të investonin në resurset natyrore që ka Kosova dhe investimi i tyre do të krijonte rritje më të lartë ekonomike për vendin.
Të më thamojmë se janë disa projekte shumë rëndësi, cilat duhet të realizohen së shpejti. Këturën par është ligji mbi minjerat, i cili ligji do të hapë sektorin të ngjillit për sektorin privat, dhe aty mund të ketë disa projekte shumë lehtësishme,
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja ekonomike për vitin 2012 ishte 3.8%, ndërsa bartës kryesor i rritjes ishte sektori publik nëpërmjet investimeve kapitale, ndërsa sektori privat kontribuoi në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes së konsumit, ndërsa investimet private u karakterizuan me zhvillime të ngjashme me vitin paraprak, pozitive por me trend të ngadalësuar. Ekspertët e ekonomisë tregojnë se asnjë nga vendet e rajonit nuk e mbështet rritjen ekonomike në sektorin publik, por bartës kryesor i rritjes ekonomike është sektori privat. Sipas ekspertit të ekonomisë Ismail Kastrati, Kosova nuk mund të krahasohet me asnjë nga vendet e rajonit, ndoshta si thot ai, për shkak të asaj se Kosova ende është në fazën e tranzicionit dhe ka ngjecur shumë në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë.
Po saqisht jemi mbrapa në sektorin e prodhimit ku ne edhe më tutje nuk jemi të koncentruar si shoqëri, edhe as qeveria nuk është e koncentruar me forma të ndryshme të stimulimit të prodhimit dhe krijimit të vlerave të reja.
Kosova me rritjen ekonomike aktuale, thot eksperti ekonomist Lek Musa, nuk arrin të adresojë problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë. Për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik dhe që do të bënte Kosovën që të krahasohej me vendet e rajonit, rritja ekonomike duhet të jetë 10%.
Kosova për të mbërrit në nivelin e zhvillimit ekonomik të vendeve të rajonit, i duhet pak që të ketë një rritje ekonomike për 10%.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Elitat politike në Maqedoni duhet të jenë shumë më të përgjegjshme në deklarimet e tyre, nga se në të kundërtën mund të përballen me rrezikun e eskalimit të situatës si pasojë e tensioneve ndëretnike. Kështu thonë analistët politik në Maqedoni duke komentuar protestat e fundit në këtë vend dhe për shkallëzimin e tyre. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën.
Politikologu Maqedonas Zdravko Savevski thekson se në Maqedoni është shumë lehtë që të bëni thirrje që dikush të dalë në protesta të bërtas e kështu me radh, por pikërisht për këtë arsye veçanërisht liderët e partive politike duhet të kenë kujdes në fjalorin e tyre politik dhe si ato porosi do të reflektohen në shoqëri.
Nacionalizmot sekogash
Më duhet të theksoj se nacionalizmi në Maqedoni të gjitha partitë politike, pa përjashtime, përdorin si adut për të përfituar elektoratin në momentin që ata nuk kanë se çka u ofrojnë si zgjidhje për problemet reale që i tangojnë qytetarët, thekson Zdravko Savevski, analist politik. Ai megjithatë shpreh një optimizëm se qytetarët e Maqedonisë mund të reflektojnë më shumë kulturë politike se vet krerat e partive politike. Nuk mund të ikim rrethit magjik të quajtur nacionalizëm, nga se janë partitë politike ata që e nxisin atë, ku mund të shihet zgjidhja. Thjesht qytetarët duhet të kuptojnë se përmes protestave një nacionale, dhunës së shfaqur mes të rinjve, qytetarët asgjë nuk përfitojnë. Mendoj për të siguruar një jetë më të mirë, një të ardhme më me perspektivë. Në këtë rast përfitojnë vetëm politikanët, edhe atë duke u paraqitur si shpëtimtar të situatave të caktuara, shprehet Savevski. Gjersa Arsim Sinani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se mediat maqedonase në madh të madhe kanë nxitur revoltë tek të rinjtë shqiptar, nga sa ata gjatë tërë kohës kanë informuar se protestat kanë për qëllim mbrojtjen e emrimit të Talat Xhaferit për ministër të mbrojtjes, dhe jo se protestat ishin në mbrojtje të rinjeve shqiptar që u rahan disa ditë më parë në rrugët e Shkupit.
Mediat maqedonase edhe thyrjen e një xhami të vogël e prezantojnë sikur ka ndodhur ataja, dhe prezantimin e të rinjve maqedonas e prezantonin krejt në formë tjetër. Manipulimi mediatik nuk i bën askujt mirë.
Arsim Sinani më pas thekson se organet kompetente duhet urgjentisht të gjejnë iniciuesit e këtyre trazirave që rezultuan me shfaqjen e dhunës për të pamundsuar politikanëve që motivet e ndodhive të fundit i kërkojnë tek oponentët politik. Sinani me këtë rast i ka quajtur qesharake akuzat mes Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, se kush qëndron pas protestave dhe kush e ka iniciuar devijimin e tyre.
Fatkeqësisht partitë politike shqiptare nuk e kuptojnë një gjatë tjetër që duhet të përgjigjen në formë adekuate për ato të cilët u ndodhin të rive shqiptarë, për shkak se votën nga elektorati shqiptar e kanë marrë për t'i realizu të drejtat e shqiptarëve dhe jo për t'u përla njërin me tjetrin i interesa të tyre të ulta të cilat fatkeqësisht shkojnë në dam edhe të shqiptarve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pasojnë tani kronikat nga bota. Presidenti i Venezuelës, Hugo Chavez, ka ndëruar jetë të martën në Caracas si pasojë së mundjes së kancerit. Autoritetet në Venezuelë kanë shpallur 7 ditëzie kombëtare. Aleatët rajonal të Venezuelës kanë thënë se vdekja e Chavezit është një humbje e madhe. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Venezuela ka shpallur 7 ditëzie me rastin e vdekjes së presidentit Hugo Chavez. Presidenti 58 vjeçar ka vdekur të martën pas një betejë 2 vjeçare me kancerin. Ai ka udhëhequr Venezuelën për 14 vjet. Nën presidentin Nicolas Maduro është zotuar se do të ruaj trashëgimin e Chavezit.
Lo vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida. Pero aquí llevamos su legado.
Do të na mungoj deri në ditën e fundit të jetës sonë. Populli ynë le ta di se trashëgimia demokratike, revolucionare dhe socialiste e komandantit ton do të ruhet me vendosmëri dhe besnikëri absolute, ka thënë Maduro. Chavez ka qenë njërin nga liderët më të zëshëm majtis të Amerikës Latine dhe një kritik i vendosur i imperializmit të SBA-s. Aleatët rajonal të Chavezit kanë thënë se vdekja e tij është një humbje e madhe.
En homenaje a la partida
Me rastin e vdekjes së miku të dashur të Ekuadorit, presidentit të Republikës Bolivariane të Venezuelës, Ekuadori shpall 3 ditë zie kombëtare, ka thënë presidenti i këtij vendi Rafael Correa. Qeveria e Kubës po ashtu ka shpallur 3 ditë zie kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur mbështetjen e Amerikës për popullin e Venezuelës dhe interesin e Washingtonit për zhvillimin e një marrëdhënieje konstruktive me qeverinë e Venezuelës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Chavez ka qenë një njeri i pazakontë dhe i fortë, i cili ka kontribuar në mas të madhe në marrëdhëniet Rusi-Venezuel. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se Chavez ka rënë martir i një sëmundjeje të dyshimt. Kina ndërkaq që ka përshkruar atë si një mik të madh. Chavez, qysh në mesin e vitit 2011, u është nënshtruar 4 operacioneve në Kubë. Ndërhyrja e fundit ka qenë më 11 vjetor të vitit të kaluar dhe prej asaj kohe ai nuk është parë në publik. Trupi Chavezit do të varroset të premten. Nën presidenti Nicolas Maduro do të udhëheqë vendin si presidenti përkohshëm deri në zgjedhjet e reja, të cilat do të mbahen brenda 30 ditësh. Ambasadori Amerikan për menaxhim dhe reforma u ka tërhequr vëretjen diplomatëve se po shkojnë të dehur në negociatat komplekse mbi buxhetin. Të tjerët megjithatë mendojnë se ka qenë vetë ambasadori ai që ka shkelur vijat. Korrespondentja Courtney Brooks ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Diplomatët e Kombeve të Bashkuara dinë se si të kalojnë kohë të mirë. Shumë misione rregullisht sponsorizojnë koncerte, ngjarje kulturore dhe mbajnë ahengje dhe pritje luksoze. Por disa thonë se argëtimi ka kaluar kufit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara për menaxhim dhe reformë çortoi kolegët duke thënë se gjatë negociatave buxhetore ata kanë qenë tepër të dehur. Sa për zhvillimin e negociatave kemi bërë propozim modest që dhoma negociuese në të ardhmen të jetë një zonë lirë nga dehja, ka thënë ambasadori amerikan Joseph Torsella gjatë një takimi të Komitetit të 5 të Asamblesë së Përgjithshme që merret me administrimin dhe çështjet buxhetore. Bisedimet buxhetore të OKB-s janë seanca maratonike që vazhdojnë me javë në çdo dhjetor dhe shpesh vazhdojnë edhe gjatë natës. Ato kanë rifilluar së fundmi. Një i dërguar i OKB-s duke folur në kushte anonimiteti i tha Radios Evropa e lirë se diplomatët në të kaluarën kanë ardhur në takim aq të dehur sa nuk kanë mundur të kryejnë punët e tyre. Në një rast, një diplomat është dashur të mbajë shënime për rezultatin e takimit, por ishte shumë i dehur për të shtypur. Kjo nuk ka të bëjë me pirjen në një gotë në fund të ditës ose edhe një gotë e verë apo whisky derisa negociohet teksti, apo një fest me dolli të shumta pas përfundimit të negociatave, shpjegoni dërguari. Ky emisar pretendon se ardhja në takim e vonë apo të dehur është një taktikë përdorur nga disa përfaqësues që të pengojnë negociatat. Diplomatët e tjerë megjithatë nuk e shohin pirjen si problematike, madje thonë se ajo është potencialisht e dobishme për negociatat. Një diplomat i OKB-s gjithashtu duke folur në kusht anonimiteti, tha se zakonisht dikur vonë në takimin e fundit alkooli sjellet nga jashtë. Është traditë që kryetari i komisionit zakonisht rreth mesnatës urdhëron një mori picash të mëdha dhe pije të gazuara në mënyrë që të mos kenë pushim që të shkojnë në shtëpi, të shtrihen e të humbasin kohë, thot diplomati. Rusët zakonisht vinë me disa shishe të votkës në këtë kohë. Diplomati shtoi se nuk pihet në dhomën e bisedimeve dhe aty nuk përfshihen përfaqësuesit kryesor të negociatave. Diplomati anonim sugjeroi që për shkak se për rezultatet komiteti i 5 vendos unanimisht, negociatat mund të shkojnë më lehtë, por që se përfaqësuesit më luftarak kanë pirë ndonjë gotë. Nuk është sekret se ndonjëherë është e dobishme që ata që përpiqen të minojnë bisedimet të dërgohen në një gjendje që nuk armiqësojnë tërë negociata, thot diplomati. Pra nuk është se Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët nganjëherë nuk kanë pasur përfitim nga çasja e disa anëtarëve, të cilët nuk e kanë pasur mendjen në gjendjen e duhur për të negociuar, shprehet ai.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Kryeministri Thaçi thot se Serbia do të largojë së shpejti strukturat e saj nga Kosova. Serbia kërkon kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin në komunat serbe, thot në anën tjetër Beogradi zyrtar. Në Prishtinë sërish protesta kundër Kekut, korporata pezullon disa punëtor. Venezuela në zi për vdekjen e Chavezit. Arrin në 1 milion numri i refugjatëve nga Siria. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të pasdites. Për informacione më të detajzuara nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Albana Isufi dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim në orën 21.